Όχι, μα έστω και ο Αλέξανδρε. Εντάξει. Ξέρετε, είναι σύμπο μάχη τη Φρεντζέλη Καϊ. Δώστε με και όταν ξαναλέ, Οσλαβενέ, ναι. Αυτό το Οσλαβενέ, και ρε, Ιακώ Χωμιέρη τη Χριστού. Σε Σμπόχεν Σποίμε. Αυτό που έτω, και ρε, Ισέν. Ανώ. Το Οσλαβενέ, τάκ, τάκ, α τα μπλουβεί τα. Ξέρετε, αν σκάναω κάτι. Θα μου ζένιε, σ κοιμ να σοβαθήν, πρωτοζε. Oni nemají představu o tom, co je to neosobní vedení a s tím spojené zažívání Boha. Oni jenom občas říkají to, co se, a taky to říká milý pan Molinov, že to, co se mystikům projevovalo, byla jenom střední fáze vývojová, že osobně se s Bohem stýkali. A to způsobovalo extaze a zase vyhození těch extazí nezpátek do stavu nevědomosti nebo do stavu opuštěnosti nebo do stavu oddělenosti, pocit oddělenosti od Boha, jenom vzpomínkou si vzpomínají, že by někde s tím spojený. A tohleto nepovažují tedy ten stav tělesného spojení na vrchol. Čili jestliže se modlím třeba z těla vzkříšení, tak si říkám ano, jestliže nedosáhneš v těle vzkříšení, tak vůbec nikdy se nevzkříšíš, protože ty jako člověk jsi k tomu stvořen, aby se v tomto těle s Bohem spojil. Ovšem přiznávám, že se přikloním k svatému Pavlu, který říká, jsem měl to extazi, za to bylo v těle nebo mimo ně, na tom to nemohu vědět, to nevím. To znamená, těla potřeboval k tomu, aby se stalo, čili byl v těle zkříšen, ale za to bylo, za to pocitovala v těle nebo ne, pocit těle, co si tam nebyl. A to už je trošičku kousek dál. Jestliže to zkříšení v těle není spojeno s pocitem tělesnosti, pak už se může tomu dodávat nějaká víra. Protože my kolikrát víme, že se spojujeme s věcmi bez pocitu tělesnosti. Máme o něco zájem třeba, tak zapomínáme na svou tělesnost a jsme s tím duševně spojeni. Ano? A já si myslím, že to, co je tady dole platné, že platné i nahoře, že pro tu zaujatost, která se u nás stupňuje a pro to tažení ze strany Boží, nakonec to může dopadnout tak, že ten člověk je s ním jakoby takhle v těle spojen, s tou zaujatost, která postala pomocí těla. A bez něho by nemohla postat. Naopak, kdyby to tělo bylo chatrné a nevyprodukovalo by, neuneslo by tu zaujatost, tak by to spojení nenastalo. Tak já s tím vím také rady, jinak ne. Ovšem, abych myslel, že všechno stane z mrtvých a bude se stýkat s tím Bohem, že si na sebe oblékne ta tělo, které tady mělo, to ne. Ale je to ten příbytek zřejmě u Boha, je tady míněn, to je to tělo nové. Příbytek Boha znamená individualita, svědecká individualita lidská zachována. No, tak to bylo. Kdybych třeba, já říkám kdybych, třeba se chtěl potřeboval něco dovedit o svého duchovního vůdce, ty je třeba by byl v Indii, dejme tomu. Znamená fyzicky nedosažitelný, ne? Tak nebylo by třeba, abych si ho přivolal, ani by nebylo třeba, abych tam do té Indie duševně zašel. Vůbec ne. My se setkáme na neutrálním poli, o které je těžko mluvit, jestli je to v Indii nebo v Evropě. To je prostě v jiné oblasti, kde prostor a čas nehraje tak velkou roli, jako tady. A čím větší, vyšší úroveň vedení, tím menší úlohu tam hraje čas a prostor. Čili jestliže je to vedení naprosto dokonalé, tak tam vůbec čas a prostor žádnou úlohu nehraje. Třeba já považuji ten moment, co s tom Gottesdaku, potom přepadení tím gestapákem, za dokonalé vedení Boží, jo? kterému nepřekáželo nic z mě, proto bylo dokonalé, se mu nepřekáželo, když se vzdal sama sebe. A takže mě byla otevřena, třeba bylo mě otevřeno celé poznání smyslu Ježíšova života se všemi těmi dovědky, které tady se pracně snažím přeložit do češtiny. Nebylo tam ani slovně, nebyl v tom obsažen ani můj dotaz, vůbec, já se nikoho na nic neptal. To na chlopci 17 jsem se na nic neptal, jsem se jenom odezdal. Čili, jestli se člověk odezdá správně Bohu, odezdá mu všechno, co má, potřebuju vlastně, má, tak v tom případě je tady i hned spojení s Bohem v těle. A to pravé spojení s Bohem, které jako by tělo nebylo. Ale to tělo nepochybně je prostředníkem nutným, neboť aspoň poprvně by to nenastalo bez pomoci toho těla. Jak je to potom po smrti, když to tělo neexistuje, to je jiná. Jestli je to tělo oslavené, no, já si myslím, že my přeceňujeme tělesnost po té stránce, si říkáme, bez ní to dál nejde. Já si myslím, že je to dočasný prostředek ke spojení s Bohem, který je vyměněn za příbytek u Boha. Což je potom to spojení jakoby v těle. Člověk to může pocitovat, jako svatá hřeze líčí v tom hazu nitra, jakože tělesně ocitla v tom a v tom příbytku, ne? Bez skutečnosti ocitla se tam tělesně, nebylo ani možné, aby tam ocitla tělesně. Protože to je bezčasové zařízení tam Pána Boha, že? A není možné tam tělesně vůbec vstoupit. Protože ale to tělo je i s rozumem, i s chápaním normálním lidským, toho bylo svědkem, tak může říct a mohla tvrdit, že je to vzkříšení tělesné. Mohla to klidně tvrdit a nedělala moc velkou chybu, přestože to tělo nemělo podobu těla, ale svými účinky se chovalo jako tělo, jako živé tělo. Znamená, jako jsem byl já živ teď zde na tomto světě mezi těmito lidmi, tak potom jsem živ u Boha a mezi jeho svatými. Prosím tě, jestli jsem tam takhle živ u toho Boha, tak mohu to považovat za vzkříšení v těle. Mohu, klidně. Protože jsem tam zrovna tak živ mezi nimi, jako jsem tady živ teďka mezi vámi. Jenomže mám tu výhodu, že všechno jejich poznání je mi otevřené ne docházkou, nýbrž existenci. Že tam existuju u nich. A ne, že tam docházím. Čili tato tělesnost má jinou povahu, než povahu pohybovou. Má povahu obsahovou. A po této stránce je to tělo. Neboť do těla také nakonec to dostávám všechno obsahově. Například si třeba nějak uvědomím postupně, slovně, ale pak mi zůstane obsah. Já věřím, že třeba, to vždycky já to ukazuju, když umím násobit, že je to obsahově ve mně obsaženo. Že já obsahově vím se to násobit a potom, když mě dají to násobit slovně, tak to jenom převádím, přetlumočím do slovního vyjádření. Ale podstata ve mně je obsahová, jo? 7x7 je 49. To tam je nějak zapsáno obsahově a nespletu se a převedu to do české řeči 7x7 je 49. Ne? A takhle já myslím, že vypadá to spojení s Bohem v těle. Tady otázku koncentrace. Ve skutečnosti jakékoliv projevy hmoty, například tělesný organismus, je určitý projev, konglomerát hmotných prvků, nějak organicky do sebe skloubených, je vlastně takovou soustavou soustředění. Řekl bych, na nějakou buňku se navázali ostatní a vytvořilo to dohromady. Tohle to všechno, to je strašně zjednodušeně řečeno. Ale jak tady všichni jsme, tak představujeme určité soustředění vesmírových prvků. Já bych to řekl ještě, jak to říkal Grigar v tom spisu Sejdeme se v nekonečnu. A tam říkal, můžeme říci, že jsme hvězdami zrození, neboť není v nás žádného nevodíkového atomu, který by byl už dříve neexistoval na nějaké planetě nebo na nějakém slunci, které už dávno zmizelo z vesmíru a u nás se objevilo jako základ naší tělesné soustavy. Čili po této stránce jsme dětmi vesmíru, jsme ze hvězd zrození. Čili opravdu v tom vesmíru kvalitativně soustředěné organismy se znovu vyskytují. To znamená, kvalita té hvězdy byla jiná, než je kvalita lidského organismu. My jsme zase ta hvězda, ale kvalitativně už na vyšší úrovni, neboť máme vědomí. A soustředění jako takové by mělo být zase kvalitativním povýšením stavu myslí. Ne tedy ponížením, nebož kvalitativním povýšením stavu myslí. To znamená, bychom vlastně v tom tvůrčím smyslu vesmíru, vozitelském, když se soustředíme, bychom v té soustředěnosti pokračovali. Je to pokračování tedy tvůrčí činnosti Boží. Když se soustředí, tak člověk pokračuje ve tvůrčí činnosti Boží. Na to vás musím vůbec velice radikálně upozornit, protože si vás například Aristotel myslel, že soustředěním se dostaneme k poznání Boha, což tedy není možné. Protože to se pokračuje v rozvíjení tvůrčího aktu Božího. To znamená, to nás Bůh pouští dál od sebe. Dál se rozvíjíme ve vesmíru vytvářením nového celku, kvalitativně vyššího. Takže soustředění vytvoří teprve kvalitativně vyšší celek, připravený na druhou funkci spasitelskou bytost. Bez tohoto předběžného soustředění není možné to další. Ale kdybychom se jenom soustředili, tak se s Bohem nesetkáme. Manfred nevěděl. A soustředění považoval za vrchol všeho, co člověk může dělat. A je to vrchol přípravy jenom, kterou člověk může dělat. Je to ta aktivní stránka věci. Kdežto koncentrace mystická, což by se také nemělo už nazývat, to je trpné napojení člověka na to, co soustředěním aktivním provedl. Asi tak. Čili tam vždycky nastává při tom takzvaném soustředění dvojí. Že napřed člověk nějakým výběrovým řízením provede výběr takový, že se do něho nevloudí nic jiného, než co tam chce v tomto výběru mít. Třeba jediná myšlenka. To je jedna věc, to ještě s Bohem nespojuje. A druhá věc je, že tuto myšlenku opustí, aniž by ztratil vědomí. Protože tato myšlenka má vždycky tvůrčí charakter a dokud neopustíme tvůrčí charakter veškerého stvoření,
Nemůžeme se ocitnout v nestvořeném. A ocitnout se v Bohu znamená ocitnout se v nestvořeném. Znamená, nesmíme pokračovat jenom v tvůrčí činnosti Boží, nebo nesmíme nějak doplňovat nějakým soustředěním nebo jakýmkoliv způsobem jiným. Tak to by byl asi tak úvod o tom soustředění. Například vyslování jména Božího Jehova bylo u Židů zakázán. A to z toho důvodu, aby se jim vštípilo do hlavy, že kdyby ho vyslovovali, tak by pokračovali v tvůrčím charakteru tohoto jména Božího. Čili by se od Boha vlastně vzdalovali. A jelikož to jméno Boží mělo k Bohu přivádět, tak nesmělo být vysloveno, to znamená, nesměl být přizvat k tomu provozování toho jména, nebo tak, jak to řekl, prvek tvůrčí. A to je například lidská řeč, to je tvůrčí prvek. Nebo povídavá mysl. Takže dejme tomu, vyslování jména Božího mělo člověka přivést do stavu trpného, který následuje po správném vnitřním duševním vyslovováním, duchu vyslovováním tohoto jména. Jestli člověk správně vyslovuje toto jméno Boží, totiž při takzvaném soustředování, a to ještě soustředování je, tak musí dojít k fázi, kdy to nemůže vyslovovat. Kdy mu to prostě ne proto, že by měl odpor vůči tomu, ale že mu to nejde. A já jsem byl z toho zoufalý, že mě to nešlo. Jsem neviděl, tyto věci jsem neznal. Ale ono to nejde z toho důvodu, že tady vyšší síla zabrzdí tvůrčí princip a nasadí princip spasitelství na návrat k Bohu. A to už není v sílách lidských, aby to sám dokázal, to už je, jak říkají křesťani, vlitá milost, dar od Boha, že jestliže člověk opravdu touží se tím vyslováním jména Božího do Boha dostat, to znamená od sebe k němu jde a ne, nepřijde si, aby on přišel k člověku, to je taky velká chyba při soustředění. Jestli si přeje od sebe k Bohu jít pomocí toho jména, sedne si na to, jako na to jméno Boží, jako na prostředek dopravní, bych tak řekl, tak to jedná správně. A jenom do určité doby, do jaké to jde vůbec vyslovovat, jak mě to nejde, tak rozvinul tvůrčí prvek, který je obsažen v tomto jménu, do krajnosti. A za ten kraj dál nemůže přejít, protože tvoření dál nejde. To má své meze. A muzika z toho kraje, od jinu to když ani nejde, jít naspátek k tomu Bohu. Tam nastává, to řekl přirovnání mého podobenství, že Krista, vzpomínka na otcovský dům. A ta vzpomínka na otcovský dům má zvláštní charakter, že vymaže tvůrčí prvek, který tam byl předtím v tom soustředění obsažen. A člověk se vrací tím způsobem, že už nemyslí slovně, že už nemyslí tvůrčím způsobem, že vůbec nemyslí v našem smyslu slova, že je bez konkrétní myšlenky a odebírá se k tomu abstraktnímu pojetí Božímu. To je ve zkratce o koncentraci.
No? Samozřejmě, že já jsem si pomohl příkladem nejsnáze vysvětlitelným, to je písmenová koncentrace, jak se tomu říkalo u Weinfurtera. Že tam se to dá makatelně předvést, opouští se jméno, které se vyslovuje, ne? A namísto něho nastoupí nějaká nová skutečnost, kterou jsem nazval spasitelským tažením, tak řekl, kterému se nedá odolat a které musí člověk trpně se podvolit. Pokud se trpně nepodvolí, tak to všechno zmaří.
a bude se opravdu jenom soustředěvat, ale nikdy se s Bohem nesetká. Když tu je tu druhou stránku, nevezme prkně. A ještě bych mohl se druhé nebezpečí, že by při tomto zlomu usnul. A třetí nebezpečí, že by po tomto zlomu neměl dost sil udržet se při vědomí. Nejenom usnul, ale udržet se při takovém vědomí, které by ho vedlo. Že tam ho vede potom čisté vědomí, takové už zdrojové. A jeho se přidržovat je velice obtížné z toho důvodu, že lidská vůle tady ještě hraje pořád nějakou roli a není úplně vymazána a musí přizvukovat, musí souhlasit s tím, co Bůh člověku dělá. A tak bych se tknul jiné formy soustředění, které Weinfurter jmenuje tichá koncentrace. Neboť tuhle tu koncentraci nevymyslel sice on, ani nikdo v Evropě, vymyslel ji Patanjali, neboť on říká, soustředění je zamezení změn myslícího principu. To znamená zamezení pobíhání myšlenek, zastavení myšlenek. Čili zastavení myšlenek považovat za soustředění. Ovšem upozorňuji na jednu věc. Jestliže se podaří zastavit proud, tok myšlenek, není ještě tím řečeno, že by se člověk dostal do spojení s Bohem. Sice ten proud myšlenek představuje tvůrčí činnost, představuje stvořitelský úkol, nebo podílení se na stvořitelském úkolu Božím, to je pravda. Jestli se nám podaří zastavit, což je tedy gigantický úkol, tento proud tvůrčí činnosti Boží, jak jsme ho svědkem u nás ve svém nitru, tak to není ještě tím řečeno, že bychom se vrátili na zpátek, protože jsme jenom zastavili tvůrčí činnost Boží. Samozřejmě, protože tvůrčí činnost Boží ustavičně trvá a člověk není tak mocný, aby ji mohl zastavit, to znamená 6 tvůrčích dnů a 7. den odpočinku Božího ustavičně probíhají. Se může mluvit o průběhu vůbec. Protože to všechno jde jednou ruku v ruce, tak no, vzájemně by se to mělo vlastně rušit, nebo tak nějak. Protože pořád probíhají, tak kdybychom to zastavili nějak, třeba si jenom v sobě, tak by to mělo neblahý následek, že bychom zrušili tuto svoji existenci. Tak, jestli se to nemá stát, tak po tomto zastavení mysli musí nastat, zase budu mluvit jenom obrazně, zpětný pohyb. Do otcova domu, jak se tam mluví v tom přirovnání o marnotratném synu. Znamená, i hned je třeba nastoupit zpětný pohyb k otci. To znamená, že člověk se musí podvolit tažení, které nemá funkci tvůrčí, to znamená, nejeví se jako řeč, nebo se jeví jako magnet, činnost magnetu, jako, jak bych, nadpřirozená poutanost, jak tomu říkají křesťané. Jestliže se v tomto momentu neobjeví nadpřirozená poutanost, které člověk nedovede odvat a nebojí se, tak je to chybné. Ten člověk si myslel, že se vyprázdnil, ale nevyprázdnil se. A potom celá ta koncentrace nevede zase nikam. Zjistit si, jestli se člověk vyprázdnil nebo nevyprázdnil, to je velice obtížná záležitost. Není dost soudný a nemá dost prostřed k tomu, aby se o tom mohl přesvědčit lidsky. A to z toho důvodu, že něco je v nás, čeho si nejsme vědomi. A to je podvědomí. A toho podvědomí je daleko více, než o čem my víme, že ve vědomí je. A toto někde, jak se říká, za bukem číhá, takže je nebezpečí, jakmile polevíme, řekl bych, v tom napětí svého vědomí, směřujícím určitým směrem, tak se vyvalí na nás celé to podvědomí. A jestliže jsme byli zaujati třeba nábožensky, tak máme různá zjevení, vidíme, že Krista, Panu Marii a všechny svatý. Požeme to za veliké plus, za vznešený stav, ale ve skutečnosti jenom z tvůrčí dílny jsme něco dalšího, vznešenějšího vzali. Není to, já proti tomu nejsem křesťanští, my si to zažívali, ale není to nic jiného, než zastávka na cestě. Zastávka, která byla velice užitečná pro mystiky, protože oni odtamtud brali sílu k dalšímu postupu. To zjevení totiž muselo přestat, to nemohlo dlouho trvat, to neudrželi, ale co vyprodukovali v člověku, to byla síla k dalšímu kroku. A když to zjevení třeba opakovalo mockrát, takže už samo tvarově nebo obrazově přestalo, vydalo všechno svou sílu, bych tak řekl, vydalo jí do jiného prostředí, do jiného média, do jiného prostředku postupu, a to je do síly soustředovací. Do síly, která člověka dokáže dovést tomu Bohu nazpět. Čili tady ten moment nastává poněkud neobvyklém způsobu oproti tamtomu soustředování písmenovému. Tady se to spíše vyhraňuje do obrazové činnosti, a nebo když ne do obrazové, tak do nějaké zvrhlé, do nějakého zvrhlého stavu, že ten člověk zase buď usíná, nebo ztrácí sílu k dalšímu postupu, a to se stává většinou tohleto. Protože tam je to všechno na ostří nože a přesto na druhou stranu je velice obtížné. Ale v každém případě, jestliže to podaří, jestliže z toho ticha se neocitnu v takovém, jak bych, stavu, o kterém by se dalo říct, že je mouchy sežertemně, já musím jinak říct, kdybyž ve stavu tažení, jestli se tam neocitnu v tomto stavu tažení, tak jsem nedorostl do tohoto způsobu soustředění, neměl bych se dále tímto způsobem kupřed vrát, jak správně spraví svatá Terezie, neměl bych se znovu namáhat, mohl bych být definitivně v tomto smyslu odmítnut. Měl bych zvolit tedy jiný způsob soustředění. Soustředění ticha, tichá koncentrace, jak tomu říká Hodin Fletter, ta vyžaduje opravdu odborného vedení, takové vedení jako zpovědi toho, kdo se také soustředuje s tím, kdo to už dokázal, aby si konfrontovali výsledky, aby se tam tento jemný bod ticha překročil. Neboť správně praví křesťané, že existuje nazírání získané a nazírání vlité. Takže dejme tomu modlitba tiché koncentrace, jako taková je získaná vlastnost vlivem té činnosti toho člověka, ale není to ta vlastnost boží, která není získaná, nýbrž je daná od Boha. A ta má navázat na tuto získanou vlastnost tím, že se opustí všecko, co se získalo, a jenom výslednice toho, nechci říct odpad, výslednice toho se použije k zpětnému pochodu do Boha. Samozřejmě, že každá lidská činnost vyžaduje určitou míru soustředění. Každá. není nikde řečeno, že by člověk musel soustředit zrovna na Boha, aby dosáhl tohoto stavu, o kterém já tam mluvím, o tom, aby dosáhl toho přelomu, k tomu zřetelnému tažení. Jestliže se, proto říkám, že správný duch činnosti je stejně důležitý jako správný duch modlitby. Jestliže člověk vystihne, a on to vystihl v tomto případě, správného ducha činnosti, tak to tažení se samočinně dostavuje. A já bych řekl ještě k tomu další, využít tohoto tažení je zase otázka jiná a my si o tom budeme muset ve zvláštní přednášce potom promluvit. Protože to není, to se nedá odbít. Já jsem se teprve v tom psaní o správném duchu činnosti dostal na začátek, ne? A tohle to znám samozřejmě, bych to jasně mohl radit. A mohu říct, jak si s tím zacházet, jak s tím si počínat. Že člověka by to nemělo vyřadit z jeho běžné činnosti a nemělo by to zase toto tažení vyřadit také. Čili jak to udělat, to je opravdu filozofická záležitost, kterou budeme muset vyřešit separátně. Ano? Proč separátně, než by to bylo tajemné, ale že pro každého je to jiné. Já si budu muset, když budu chtít, aby vám na to odpověděl, sebrat od vás zkušenosti, za jakých okolností se to stalo, si dej pozor na to, zapiš si to, a já podle toho poznám, z kterého boku se tam vrazili. A podle toho budu pokračovat, aby totiž tam nastal nějaký takový zlom, doprava, doleva, ne? Aby se to podal stejným směrem. Ono ku podivu, když se jde do otcova domu, tak se jde pořád stejným směrem. No, to nejde na zpátek, jak se tam mluví v tom přirovnání, tom podobenství. To je tam tak řečeno, že to nedá jinak říct, ne? Zase se jde od Boha pryč a potom se jde k Bohu na zpátek. Ale to není ani tam, ani na zpátek, protože ve vesmíru už taky není nahoře a dole, že ano? A tady vůbec ne. To se nejsnažší se jde taková, která se jde pořád jedním směrem. Znamená, v činnosti se pokračuje tak, jako bych nedělal. Asi tak. Tam potom nastává to, co jsem vám říkal, mýma rukama pracuje Kristus, mýma nohama chodí Kristus. Tam to je ten přechod. Ještě, když se člověk odebere od té činnosti a upadne do nějakého tranzu, to je nesprávné. To neuznávám. To opravdu se dá zpáteční cestou, zpátečkou. To je veliký nápor na lidský organismus potom, kterému může i podlehnout životně. V každém případě následuje trans, nějaká extáze nebo tak. Až kdybych šel stejným směrem, žádná extáze nenastane, kdybych nastane prohloubení lidské činnosti. Řekl bych zmoudření lidské činnosti. A zmoudření po té stránce se člověk nemusí dál namáhat a že výsledek té činnosti je kvalitativně mnohem vyšší, neříkám nejvyšší, ale postupně vyšší. Asi tak, jo? Tak obecně dá říct, ale jinak se tím je třeba to detailně si popracovat, no? Myslím, že ta činnost, říká mi tady nápověda, stane nesrovnatelně efektivnější, než byla předtím. Ta to má zase za následek prohloubení toho tažení. Upozorňuji vás na jednu věc, že to prohloubení tažení, myslím, že z toho strach. To prohloubení toho tažení nevede do extaze, nýbrž to prohloubení toho tažení vede ke kvalitě. Ke kvalitě nejenom té činnosti, ale toho člověka, toho jeho vědomí. On totiž, člověk, jak jsem vám tady napověděl dneska, může přemýšlet povídavě, může přemýšlet obsahově, ale to je teprve druhý stupeň, a může přemýšlet bezobsahově. To je třetí stupeň. Já jsem ten stupeň daleko vyšší, že totiž vůbec nepotřebuje obsahu mít žádnou páru a ono to jde. A provede věc, o které se potom diví, že ji provedla. Co prosím? On tu věc provede. Ovšem upozorňuji tě, A já musím bohužel navrátit, abyste trpně přihlíželi. On zapne automatismus 2 a automatismus 2 má jednu charakteristickou vlastnost, kterou nemá automatismus 1. Totiž propojuje člověka s jeho okolím a s událostmi. Časoprostorově. Jak prostorově, tak časově. Takže ten člověk začne jednat v ostatních lidech. To je zase on. Ten automatismus může jednat, jako Ježíš jednal, v jiných lidech. On se sám zmařil na kříži. Nikdo by mu byl vlásek neskřížil na hlavě, kdyby on byl nechtěl zemřít na kříži. On říká přeci tomu svatýmu Petrovi, prosím tě, co mě chráníš před těmi, kdo mě zatýkají? Že bych mohl na požádání dostat štáby andělů, který by mě ochránili. Já to nechci, já se jdu přeci zmařit. Toto dílo nesmíš rušit. On to řekl také dlouze, ne? Já jenom to rozvádím, abych vám zdůvodnil, proč ho nutil, aby ho nebránil. Ten Ježíš jednal v těch, kteří ho popravovali, jednal v těch, kteří ho zrazovali, jak jste si všimli, tomu Jášovi dal tento sousto, ve všech jednal. Ten automatismus 2 nejedná jenom v člověku samém, jako automatismus 1, nebož jedná v celém širokém okolí do takové míry, jak je zapotřebí. To on dobře ví, kam až má jít a kde ta pravomoc jeho končí. Končí jenom tam a tam končí právě, kam až je třeba to zařídit. Tak ty máš dojem, že události ti jdou na ruku a je to automatismus 2, který je živý. Ten nejživý způsobem oddělenosti, bych tak řekl. Ano? Mám tady dotaz karma. To je veliký, velice široký pojem. Je to jeden ze zákonů, který se dá poměrně nejsnáze vystopovat ve veškerém dění. Jeden ze zákonů božích. A proto není divu, že lidé připisují karmě větší úlohu, než jakou fakticky má. Nebo že úlohu karmy oddělují od úlohy jiné zákonitosti, která tady taky existuje. Řekl jsem, že těch hlavních zákonů takhle dohromady svázaných a na sebe závislých, kde jeden působí na druhý, je asi 16. A jeden z nejbližších zákonů, který doplňuje karmu a který nám poněkud opraví náš pojem karmy, je zákon dharmy. Já nebudu dharmu vykládat v té šíři, jak o ní mluví Indové, prosím vás. To by bylo strašně dlouhé pojednání, ale budu říkat jenom, jak potřebuju k tomu, aby vysvětlil karmu. Takže až se podíváte na naučného slovníku, tak uvidíte, že dharma je něco, neříkám jiného, ale něco daleko obsažnějšího, než jak já tady líčím. Já to jenom budu aplikovat na lidský život a řeknu asi tohle. Člověk je svým založením, svým nadáním, svým charakterem předurčen k něčemu, čemu říká karmické předurčení. Ve skutečnosti jsou to dispozice, nikoliv ještě zákon, že by to muselo tak být, podle kterých, když se řídí v životě, tak jeho život probíhá co možná nejhladším způsobem. Za cenu nejmenšího odporu jemu to jde téměř samo. Když je to zrozený básník, no, tak to básnictví mu jde dobře, že ho k tomu pustíme. A tak dále. A že to člověk zručný, třeba řemeslník, tak když ho pustíme tomu řemeslu, tak je šťastný. Ale běda, když tomu řemeslníku, který je zrozen takhle, který má tyto dispozice, nedovolíme, aby to řemeslo provozoval ani třeba si jako melouch, nebo ani jako nějakou zálibu osobní, jako zájmový, nějakou zájmovou činnost. Pak ho otrháváme od jeho dharmy, od jeho povolanosti.
a přivoláváme na něho karmu. Volí za to tvrdě zkoušen, že nevykonává, co, k čemu je připraven. Každý to přestane vykonávat to, k čemu je svým vývojem předešlým, tomu říkáte karmickým, to je chyba, je připraven, tak nastupuje zákon karmy, teprve teď, a stíhá ho za to, ono mu to nejde, on má přitom veliké překážky, a tak dále, a tak dále. A třeba i umírá. Že by třeba někdo byl vyhraněnou bytostí, která by se přímo drala za něčím a jeho okolí toho člověka by mu nedovolil, aby se vyžil v tomto oboru, této činnosti, tak ho odvolají ze světa. Odvolají ho záhadným způsobem, protože on nezemře tím, že třeba zoufalí, že nemůže dělat to a to řemeslo. To ne. A on třeba přejede auto. Nebo dostane nějakou chorobu, která nesouvisí s tím povoláním. A na ní zemře. A takhle to vypadá s člověkem, který nemůže vykonávat to, k čemu je povolán. Čili správně říká to ta Terezie. Jakýkoliv duchovní pokrok je závislý na znalosti sama sebe. Jestli je člověk zná sebe do té míry, že ví, co má dělat, k čemu se hodí, nehrne se do toho, k čemu se nehodí, naopak rozvíjí se v tom, k čemu se hodí, pak do krajnosti rozvíjí svoji lidskou bytost, kterou by jinak rozvinout nemohl, a z této krajní pozice rozvinuté lidské bytosti je nejsnažší přístup k Bohu. Z jiného místa dokonce ten přístup tady není. To znamená, plnění zákona dharmy je nesmírně důležité, pokud je lidské činnosti, aby ten člověk vůbec dospěl k tomu, co se nazývá duchovní zájmy. Jestliže někomu chceme transplantovat ze sebe nějaké duchovní zájmy, musíme se postarat o to, aby splnil svoji dharmu. Jestliže nesplní svoji dharmu, tak marně se snažíme aplikovat nějaké duchovní snažení na něho. To aplikace nevyjde. A naopak, když mu dovolíme, aby se rozvinul, tak bez jakýchkoliv potíží, bez utrpení, on stoupí na duchovní cestu. Bez násilí. Protože dharma každého člověka je spojit se s Bohem na konci. Ale musí tomu předcházet rozvinutí tvůrčí činnosti Boží v tom směru, jak je člověk tomu disponován. My se nemůžeme rozvinout všestranně. To pustme z hlavy. My se musíme rozvinout jednostranně, tak abychom všechno, co máme k dispozici, použili. Celé té palety barev, kterou máme k dispozici, abychom využili. A pak je naděje, že bezbolestně samovolně, samozřejmě přistoupíme k duchovním záležitostem. Dokud tohle to neuděláme, tak i když je duchovně založení, tak tam jednoho dne si sedneme, jak se říká, na bobek a řekneme, já dál nemohu. Že nám brání nesplněná dharma. Plnění dharmy odstraňuje karmu, tady bylo řečeno. To znamená, domluveno. Jestliže já splním do posledního puntíku, to se mi nepovedlo říct, ale poměrně do posledního, až ke konci. Všechno, co mohu vykonat, a že nemám těžké svědomí, že jsem to neudělal, tak se uvolňuju z karmy. Tak přestávám být vázán svým svědomím a svou souvnáležitostí s tím, co jsem měl vykonat. Já se uvolňuji zvláštním způsobem, tím, že to vykonám. Ono je totiž těžko se uvolnit z karmy tím, že to nekonám, že se od toho vzdaluju. Třeba se toho bojím, že to nevykonávám. To je velice obtížná cesta, taky se dá po ní takhle jít. Ale nedoporučuji, to je cesta velikého utrpení, tak to dělali křesťanští svědci, takhle, oklehťováním lidské bytosti.
Takže poznal jsem, že daleko snažší je dostat se na konec jedné cesty a odtamtud nastoupit další. Nedělat skok tam někde na tom přelomu. Kdybyš dostat se až pod schod, na který vystoupím. Tam? Nebo? Jestliže já například plním úkol jenom proto, abych se vyzul z karmy, není to nic špatného. Na to mám plné právo, tak bych řekl povinnost, protože bez toho, co zatížení mě mohu jít dát. Měl bych se bezohledně na to, že mám nějaký duchovní úkol před sebou, snažit splnit dharmu. No? A proto například jdeme tomu Indové radí. Ve středním věku se ožeň, měl děti, všechno zařít s rodinou a teprve potom se odeber do soukromí. No? Tak to je dharmický způsob myšlení. Protože jestliže to tomu člověku potom tlačí, myslí, že neudělal to, nebo no, že neměl ty děti a že se nevyžil, ne? Tak to potom brzdí i v tom starém věku. Až to u toho člověka, který všechno vykonal, co mohl vykonat v tom středním věku, produktivním, potom zase už to nebrzdí. Samozřejmě má to určitou nevýhodu, že když to dělá jenom proto, aby se vyžil, že tam nestřádá v pravým slova smyslu duchovní síly. Až to, když má na mysli, jako int má na mysli, to duchovní zepětí, tak to dělá z důvodu duchovní, ano? A proto mají oni tak veliké potíže s tou populací u nich. Myslím, že je to duchovní úkol. To neumí to odbourat. A pokud to náboženské myšlení bude takové, tak to neodbourají. Prosím.